รรมะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตค่อยสุขสบายขึ้นเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเป็นน้ำที่คอยชโลมให้เยือกเย็นและช่วยล้างให้จิตใจสะอาดหมดจดด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาชีวิตผูกพันไว้กับธรรมะอาจารย์วสินอินทสระ
ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขมีสุตตภาษิตกล่าวไว้ว่าผู้ใดประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขคือความผูกพันกับธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มากมายสำหรับชีวิตเราโดยเฉพาะเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็พ้นทุกข์เกื้อกูลกระทั่งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเราต้องมาดำเนินชีวิตที่มีธรรมะผูกพันเป็นหนึ่งเดียวชีวิตกับธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ออกเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเรามีชีวิตจนถึงวันนี้ได้เนี่ยได้มาฟังธรรมะได้ไม่เห็นหน้าเห็นตากันได้พูดคุยกันเนี่ยยังคิดยังนึกได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะวันนี้เราอยู่ได้ด้วยบุญยังมีบุญอยู่นะธรรมะช่วยหล่อเลี้ยงเอาไว้ส่วนผู้ที่ล้มหายตายจากไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าหมดบุญไปแล้วยังเหลือเราเนี่ยยังมีบุญอยู่บุญยังหล่อเลี้ยงอยู่เราควรจะสร้างบุญต่อไปสารบุญต่อไปบุญนี่มีมากมายมีหลายอย่างให้เราเลือกทำเอาการให้ทานการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเราจึงต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นบุญให้ชีวิตเราเนี่ยยืนยาวต่อไปธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นหลักประกันนะเป็นหลักประกันชีวิตได้ดีเยี่ยมเลยประกันชีวิตเราไม่ให้เป็นทุกข์ประกันชีวิตเราให้มีความสุขตายไปก็ไม่ตกนรกปิดประตูอบายเลยธรรมะเนี่ยสามารถประกันได้เนี่ยเราพิจารณาดูว่าไม่มีบริษัทประกันที่ไหนหรอกที่สามารถประกันชีวิตเราให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้ตกอบายภูมิเมื่อเราล่วงลับไปแล้วไม่มีบริษัทประกันชีวิตที่ไหนจะทำอย่างนี้ได้บริษัทประกันชีวิตก็เพียงแต่แค่ให้สิ่งตอบแทนบ้างเพื่อความสะดวกเราต้องส่งเบี้ยประกันตามกำหนดเวลามีเงื่อนไขมากมายเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยเหลือเราเวลาเราล้มหายตายจากไปแล้วก็มีเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยเหลือเราเราเองก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าประกันไม่ได้ว่าเราจะตกนรกหรือไม่หรือชีวิตนี้จะมีความสุขหรือไม่ความทุกข์ในใจจะดับลงหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยบริษัทประกันเนี่ยรับประกันไม่ได้หรอกอาจจะมีชื่อที่สวยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าทำประกันแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนั้นก็ไม่แน่นอนนะบางทีเราเกิดปัญหาแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เบี้ยประกันที่เราส่งไปแล้วคืนหรือเปล่ายังไม่แน่นอนนะบางทียังไม่ค่อยมั่นใจบางทีเกิดปัญหาแล้วบางทียังช้ายังไม่ได้รับบริการเท่าที่ควรยังกังวลอยู่แต่ว่าถ้าเรามาทำประกันชีวิตกับธรรมะเนี่ยอันนี้มั่นใจได้ไอ้ที่ว่ามั่นใจได้เพราะว่าไม่ต้องส่งเบี้ยประกันแล้วผลก็คือเราจะมีความสุขทุกข์นี่จะลดน้อยลงบางทีหมดทุกข์ไปเลยเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วรับประกันได้เลยว่าไม่ตกอบายภูมิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้คืออบายภูมิธรรมะเนี่ยรับประกันได้ชีวิตเราเนี่ยถ้ายังไม่มีหลักประกันนะเนี่ยจะประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยที่ไหนก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอันดีแล้วเพื่อความสะดวกสบายแต่อย่าลืมทำประกันชีวิตพุทธบริษัทมั่นใจได้ เอาธรรมะนี่ละมาเป็นหลักประกันชีวิตไม่ต้องส่งเบี้ยประกันเพียงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข5ข้อ5ประการ5ประการนั้นก็มีว่า1เราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าท่านเนี่ยสามารถดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วก็ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าโดยไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนเราเชื่อมั่นข้อนี้ไหม 2. ศรัทธาในพระธรรมพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธองค์ได้สั่งสอนท่านตัดไว้ดีแล้วให้เราได้นำเอาไปปฏิบัติตามเชื่อมั่นในพระธรรมแบบไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไม่ต้องสงสัยเหมือนกันข้อที่3คือมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระสงฆ์พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาก็ตรัสรู้พระธรรมเรามีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์โดยที่ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนอันเนี้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ข้อละข้อที่4ให้เรามีศีล5เป็นประจำเป็นนิจมีศีล5เป็นชีวิตจิตใจคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนทำลายผู้อื่นงดเว้นจากการลักขโมยถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ให้มาเป็นของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตงดเว้นการประพฤติผิดในกามสี่งดเว้นการพูดโกหกมดเท็จห้างดเว้นการดื่มสุราสิ่งเสพติดมึนเมาที่มีแอลกอฮอล์ห้าข้อเนี่ยศีลห้าเนี่ยให้มีประจำจิตประจำใจเอาไว้เพื่อรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ทำได้ไหมสี่ข้อเลยนะข้อที่ห้าอันนี้สำคัญมากเป็นข้อพิเศษก็ว่าได้คือการดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่เนืองๆรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการใช้ชีวิตเราจะฝึกในรูปแบบก็ได้ตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เจริญสติในรูปแบบไปพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจำวันต่อเนื่องไปด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยหรือก่อนจะนอนเนี่ยทำในรูปแบบสักหน่อยเจริญสติในรูปแบบหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญสติในรูปแบบรูปแบบของเราเนี่ยมีอะไรอาจจะรู้ลมหายใจอาจจะเดินจงกรมหรืออาจจะยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะเคลื่อนไหวกายและมีสติตามรู้อันนี้เป็นรูปแบบที่เราสามารถจะเลือกเอามาใช้ได้ตามจริตของแต่ละบุคคลคือให้ฝึกให้มีความรู้สึกตัวในรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้ทำดูแล้วก็นอกรูปแบบก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวอยู่เนืองๆกายเคลื่อนไหวจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินก็ให้รู้สึกตัวการจะจับจะฉวยดื่มน้ำทานข้าวประกอบภารกิจการงานต่างๆให้มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปใจเวลามันคิดมันนึกมันปรุงแต่งเป็นความสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วเราก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะมันโกรธก็รู้ว่าโกรธมันรักก็รู้สึกตัวว่ารักมันคิดมันนึกปรุงแต่งแล้วก็ตามให้มีสติรู้เท่าทันมันให้รู้ต่อเนื่องกันเนืองๆมันจะเผลออะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเรากลับมาตั้งต้นรู้ใหม่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้เมื่อเราเจริญสติไปนานๆเนี่ยตัวรู้มันจะเกิดขึ้นนะตัวรู้นี่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนหรอกคือตัวรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันเด่นเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นผลแล้วเห็นไหมเป็นผลที่เราไม่ต้องไปรอว่าเราจะได้ผลไหมเราทำแล้วจะได้ผลอะไรไม่ต้องรอทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเกิดความรู้และรู้ตัวขึ้นมา ตัวรู้เกิดขึ้นทันทีนั่นนี่เป็นผลเมื่อมีตัวรู้เด่นชัดตัวรู้ก็จะทำหน้าที่ละจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้รูปรู้นามเนี่ยรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้นี่เป็นรูปเป็นนามนะจิตผู้รู้นี่ก็เป็นนามกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปเริ่มแล้วพอตัวรู้เด่นเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นรูปเห็นนามเริ่มรู้จักตัวเราเห็นแม้กระทั่งจิตที่มันคิดโอ้จิตที่มันคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโอ้นี่ความอยากเนี่ยมันเป็นเปรตนะมันเป็นความโลภแหละเป็นเปรตแหละบางทีก็เกิดความกลัวกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวอนาคตกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอสุรกายแล้วโอ้เป็นความกลัวเป็นอสุรกายแล้วเป็นสักแต่ว่าเมื่อมีตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้นี่สักแต่ว่าคิดนะคิดอยากได้กลัวเนี่ยโอ้สักแต่ว่าบางทีมันเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทอึดอัดขัดเคืองแค้นเกิดความโกรธเกิดโทสะขึ้นในจิตในใจในปัจจุบันเนี่ยโอ้เราเห็นทันเลยว่าเนี่ยมันเป็นนรกความโกรธเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นนรกในปัจจุบันที่เราเห็นได้ด้วยความรู้สึกตัวโอ้เราจะเอาไว้ไหมเรารู้ทันแล้วเราก็ออกแล้วนะเราหลุดออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วแต่การรู้นี่จะต้องรู้แบบไม่เข้าไปอยู่นะรู้แบบดูนะไม่เอาอ๋อสักแต่ว่าโกรธเนาะอย่าเข้าไปเป็นกับมันเห็นมันโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธบางทีมันหลงลืมสติโง่หลงงมงายไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้อะไรไม่ใช่ประโยชน์ทำในสิ่งที่ไร้สาระผิดศีลผิดธรรมอยู่เสมอๆชอบฆ่าชอบลักขโมยชอบแอบเป็นชู้กับคนอื่นเขามีกิ๊กมีกั๊กอะไรเงี้ยนะเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องของความโง่หลงงมงายทั้งนั้นชอบพูดโกหกชอบดื่มสุราเป็นประจำเนี่ยคือภาวะของสัตว์นรกแล้วเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอันนี้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยความโง่หลงงมงายการดื่มสุราการกินยาเสพติดยาบ้ายาม้าอะไรเงี้ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยโง่หลงงมงายขาดสติอันนี้ถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อเรามีสติมีตัวรู้เท่าทันในอาการเหล่านี้การของความโกรธความโลภความกลัวความหลงเนี่ยเป็นอบายภูมิทั้ง4เนี่ยถ้ารู้เท่าทันนะสักแต่ว่าแล้วไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นนะเราก็ไม่ตกอบายภูมิทั้ง4ในโลกปัจจุบันต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะเห็นไหมถ้าเราไม่ตกอบายภูมิในโลกนี้นะเราตายไปนี่ก็รับประกันได้แล้วว่าเราก็จะไม่ตกนรกไม่ลงอบายภูมิเช่นเดียวกันชีวิตเราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยตายไปก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่อย่างมีความสุขเราตายไปก็มีความสุขถ้าชีวิตเราเนี่ยอยู่แต่มีแต่ทุกข์ร้อนอยู่ร้อนนอนทุกข์ตายไปก็ตกอบายภูมิอยู่ร้อนนอนทุกข์เช่นเดียวกันอันนี้สำคัญนะถ้าปัจจุบันเนี่ยยังตกนรกอยู่ตายไปก็ตกนรกอยู่อย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีการเจริญสติอยู่ในชีวิตหนึ่งเนืองเนี่ยเป็นการป้องกันอบายภูมิเลยเราป้องกันไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจป้องกันไว้ก่อนเจริญสติให้มากๆให้ตัวรู้นี่มันเด่นเห็นตัวเราเป็นรูปเป็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในรูปในนามพอเห็นแล้วจิตมันก็หลุดพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นก็จะมีแต่ความสะอาดความสว่างความสงบเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขทุกข์ก็จะค่อยๆจางคลายไปก็หมดทุกข์ในที่สุดเป็นการทำประกันชีวิตไว้กับธรรมะเนี่ยมันปลอดภัยมันได้รับผลทันทีเลยทันตาเห็นในปัจจุบันไม่ต้องสงสัยว่าเออเราตายไปเราจะได้ไหมเนาะเนี่ยไม่ต้องสงสัยเรื่องผลเลยทำปุ๊บได้ปั๊บเป็นอากาลิโกเลยอันเนี้ยมีประโยชน์มากเนี่ยเงื่อนไขของพุทธบริษัทบริษัทประกันชาวพุทธเราเนี่ยคือธรรมะอยู่ภายใต้เงื่อนไข5ข้อ1มีศรัทธาในพระพุทธ2มีศรัทธาในพระธรรม3มีศรัทธาในพระสงฆ์อย่างไม่งอนแง่นคอนแคลนไม่ต้องอะไรสงสัย พระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมไม่ต้องสงสัยเลยมีจริงศรัทธาได้ยังกราบไหว้ได้กระทั่งทุกวันนี้ข้อที่4ก็คือมีศีล5เป็นนิจข้อที่5คือดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆเนี่ย5ข้อเท่านั้นรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขตายไปก็ไม่ตกนรกไม่ตกอบายภูมิใช่ไหมเนี่ยพุทธบริษัทเนี่ยสามารถประกันชีวิตตรงนี้ได้แน่นอนชีวิตเราต้องมีหลักประกันนะเนี่ยเราประกันชีวิตภายนอกกับบริษัทไหนก็ตามประกันไปเถอะไม่เป็นไรแต่อย่าลืมประกันชีวิตในจิตใจเราด้วยเอาธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องประกันชีวิตประกันจิตประกันใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าผมนี่ทำหน้าที่นำเสนอนะเป็นฝ่ายนำเสนอเอาธรรมะมานำเสนอแต่ไม่ได้ขายเพียงแต่เพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนำเอาไปพิจารณา